Кайрадан кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Жекшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Таластык саясий жана коомдук ишмерлер бүгүн Бишкекте жыйын курушту.
Азыркы жараткан бийликти көрүп эсе жаштарды көтөрүп, жаштарды түрткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз маданиятка өзү аз көңүл болуп жүрөбүз.
Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов убактылуу өкмөттүн ишин сынга алды.
Анан бир топ бийликти ээлеп алып эле анан ошол кадрларды коюп алып эле анан отурасы андай болбойт да. Эртең эле анда бул бийликтин келечеги жок болуп калышы.
Эркин маалымат каражаттарынын абалы убактылуу бийликтин келишиминен жакшырабы? Польшада президент Лех Качинскийдин таажиясы башталды. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып бермекчибиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Ата мекен партиясынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев баш мыйзам менен кошо элдик референдумга Роза Отунбаеванын талапкерлигин коюп, аны жаңы бийлик түптөлгөнгө чейин президенттин милдетин аткаруучу кылып шайлап алууну сунуштоодо. Текебаевдин пикиринде өткөөл мезгилдеги президенттин милдетин аткаруучуга баш мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынын баары берилмекчи, ал эми кызматынан кеткенден кийин экс-президент деген статусу сакталып берет. Текебаев мындай сунушун Атамекен партиясынын интернет баракчасы аркылуу таркатты. Бүгүн убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев Ош шаарында болуп жергиликтүү эл менен жолугушту. Ош шаарынын борбордук аянтында миңге жакын адам менен жолуккан Атамбаев элди ынтымакка чакырып, убактылуу өкмөт үй бүлөлүк башкарууга жол бербейт. Мындан ары парламенттик өлкө курулат деп ишендирди. Андан соң Атамбаев Жалал Абад облусуна сапар алды. Бул тууралуу Азаттыктын Оштогу кабарчысы билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Муратбек Иманалиев менен жолугуп сүйлөштү. Иманалиев уюмдун катчылыгынын делегациясын баштап Бишкекке келген. Министрликтин маалыматына караганда жолугушуу учурунда Казакбаев Кыргызстандагы азыркы кырдаал жөнүндө айтып берди жана убактылуу өкмөт республиканын эл аралык уюмдардын алдында алган милдеттенмелерин аткара турганын ырастады. Ошондой эле тараптар уюмга мүчө өлкөлөр тарабынан Кыргызстан жардам көрсөтүү маселесинде талкуулашты. Бүгүн мурдагы коргоо министри Бакытбек Калыевдин 300 чамалуу жактоочулары Жалал Абад шаарынын борбордук аянтына чыгышты. Алар Калыевдин бошотулушун талап кылып, 7-апрелдеги кандуу окуя үчүн ал жоопту эместигин ырасташууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү митингчилерге карата эч кандай күч колдонулбайт деп билдиришти. Сот жана прокуратура тармагын тескеп жаткан Азимбек Бекназаровдун маалыматы боюнча 7-апрель окуясы боюнча кылмыш иштери мыйзам чегинде жүргүзүлүүдө жана айыпталгандардын күнөөсүн далилдешүү фактылар жетиштүү. Мурдагы президенттин мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев Интерфакс агенттигине берген маегинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна колдоо сурап кайрыларын айтты. Убактылуу өкмөт 7-апрелде ого тууга буйрук берген деген негизде Жаныш Бакиевке каршы кылмыш ишин козгоп, кечеден бери Жалал Абад аны кармоо аракеттери көрүлүүдө. Ошол эле учурда айрым бейрасмий маалыматтарга ылайык ал Кыргызстандан чыгып кеткен. Убактылуу өкмөт өткөн аптадагы кагылышуулар маалында жапа чеккен милиция кызматкерлерине 2500 сомдон жардам берилерин билдирди. Окуялар учурунда милициянын эки кызматкери наут кетип, Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн кабарлаганына караганда 700 ашуун милиционер жарадар болгон. Сиздер Азаттыктан кабарларын угуп жатасыздар. Эми эл аралык жаңылыктардан. Польшанын Краков шаарында президент Лех Качинскийдин таажиясы башталды. Өткөн аптада Россиянын Смоленск шаарындагы авиакырсыктан Качинскиянын жубайы жана 94 киши навыт болгон. Европанын аба мейкини жабык болгондуктан президенттин зыйнатына бир катар лидерлер катыша албай калышты. Атап айтсак, АКШ президенти Барак Обама, Франция президенти Николя Саркози, Түркия мамлекет башчысы Абдулла Гүл, Британиянын ханзадасы Чарльз Краковко барбай турушканын билдирди. Ишембиде Европада 17 миңдей рейс үзгүлтүүгө учурады. Шаршембиде Исландияда жанар тоо атты бир катар өлкөлөр авиакаттамдарга тыюу салышкан. Бүгүн Болгария аба мейкинин жапканын маалымдады. Кытай президенти Ху Цзинтао жер титиреген аймакка учуп кетти. Синьхуа агенттиги маалымдаганына караганда, мамлекет башчы жардам берүү иштерин багыттап, жарадар болгондор менен жолугушмакчы. Шаршемби күнү тоолу Цинхай чөлкөмүндө күчү дээрлик 7 балга жеткен зилзала 1,5 миңдей кишинин өмүрүн кыйган. Соңку кабарларга ылайык, дагы 400 кишинин дайыны жок. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 19 апрелде республикада жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсү 0-5, күндүз 10-15 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсү 0-5, күндүз 9-14 даража жылыйт. Баткенде түнкүсү 2-7, күндүз 12-17 даража жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 даража жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4 даража, суктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 5-10 даража жылыйт. Бишкекте күн ачык болуп 4-9 метрге жеткен сыдырым жел соуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке затыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Талас облусунан чыккан саясий коомдук ишмерлердин жыйыны өттү. Чогулгандар убактылуу өкмөттү колдой тургандыктарын, анын иштерине жардам кылуу максатында сунуштарды даярдап жатышканын айтышты. Жыйында утурумдук бийликке чет мамлекеттерде билим алып, чет жерде иштеп жүргөн жаш кадрларды тартуу зарылдыгы да белгиленди. Канымгүл Элкееванын репортажы.
Коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун демилгеси менен өткөн таластыктардын чоң кеңешинде азыркы саясий кырдаал талкууланып, андан чыгуу жолдору, убактылуу өкмөткө бул багытта бир катар сунуштар айтылды. Базарбай Мамбетов 7-апрелде кандуу окуядан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттү колдой тургандыгын айтып, бирок бийликке аз гана убакыт отурган өкмөт мүчөлөрүнүн кемчилиги ор коюп көрүнүп жаткандыгын белгиледи.
Жасалып жаткан иштердин баардыгы туура деп мен айта албайм. Койгон кишилердин ичинде бир дагы таза коррупцияга катышпаган, улуттук трагедиянын ордуна жылынбаган жаңы жаш адамдар жок экенин айтып коюшум мен силерге керек,
деди Базарбай Мамбетов. Ал эми айтыш уюмунун жетекчиси Садык Шерниаз болсо, соңку мезгилдерде маданиятка көп көңүл бурулбай келгенин белгилеп, буларга токтолду.
Эң биринчи кезекте жаштардын башчы бар, муну моюнга алышыбыз керек. Азыркы келаткан бийликти көбүн эсе жаштарды көтөрүп, жаштарды түрткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз маданиятка өзү аз көңүл болуп жүрөбүз. Убактылуу өкмөт турган жаңы багыт менен баштай турган маданият чөйрөсүнө дагы көңүл бура азаматтардыр,
дейт Садык Шерниаз. Ошондой эле бул кеңеште айрымдар уруучулук маселесин көтөрүп, баш мыйзамга оң канат, сол канат жана ичкилик кыргыздардын канатын жазууну, талаш тартыш болбосу үчүн президенттик жогорку кеңештин төрагасы жана премьер-министрликти ушул үч канатка тең бөлүү сунушу да айтылды. Мындай сунуш менен чыккан Манас Ордо коомдук бирикмесинин директору Анарбек Усупбаев президент болчу кишинин ата тегин энеси кыргыз экенин тактап ана шайлоону айтты. Анын айтымында президент элдик бийликке баш ийип, жылына бир элге отчет берип турушу зарыл.
Келечекте президент эл бийлигине баш ийиш керек. Атасы кыргыз таза тектүү чыгарышты,
деди Анарбек Усупбаев. Мына ушундай сунуштар элди жиликтеп өлчү, кыргыз элин 17-18 кылымга алып барчу көрүнүш экенин таластыктардын чоң кеңешинин айрым катышуучулары белгилешип, алар цивилизация жолу менен гана өнүгүүгө чакырды. Ушундай эле жыйындарды мурдараак атбашылыктар, аксылыктар да уюштурушкан. Мындан сырткары бир топ райондордо мамлекеттик кызматта иштеген айылдаштарын коргоо комитеттери түзүлүп жатат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле уруучулук механизми айрыкча шайлоолордо колдонулуп келе жатканын айткан саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул бир катар өз ара чатактарды алып келиши ыктымал дейт.
Бул этаптан цивилизованын өлкөлөрү чек өтүп кеткен. Биз андан кайта артка барганыбыз туура эмес деп айтып атсак, Бакиев шуну атайын бөлүп жарып атат. Анан эми Бакиев кеткенден кийин деле андан тереңдетип алганыбыз муну жакшы болбойт. Азыр парламентте жок, өкмөттө жок болуп турган кезде коогуреттер ситуация дестабилизация болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө партиялык негизде чогулуп, партияларды укреплять этип ошол формада иштесек жакшы болмок. Мамлекеттик рүксү жоготуп алганыбызга азыр эле турабыз. Ушуну түшүнбөй атышат жанагы чиновник сөрөйлөр,
деди Орозбек Молдалиев. Таластыктар атайын топ түзүп, бүгүн айтылган сунуштарды тиркеп, убактылуу өкмөткө жеткирмек болушту. Ошондой эле 6-7 апрель кандуу окуяда курман болгондордун жакындарына материалдык жардам берүүнүн жол жобосун караштырышмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Абат толкунунда Азаттык радиосу. Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов убактылуу өкмөттүн шимердүүлүгүн сынга алып, менчикти бөлүштүрүү жана кадрдык дайындоолор чөйрөсүндө одоно каталар кетип жаткандыгын бүгүн Азаттыкка берген маегинде белгиледи. Жекшенкулов кабарчыбыз Гүлайма Шакеева менен болгон маегин убактылуу өкмөттүн ишине баа берүүдөн баштады.
Өтө кызык нерсе болуп атат да. Мен ойлойм, мындай цивилизованный мамлекеттерде саясатчылар алмашса дагы, аппаратта иштегендер, берки ылдый жактагы министерство, ведомство болобу, акимчилик болобу, ошолор азырынча иштеп туруш керек да. Анан келип алып эле баягы портфелдерди бөлүштүргөндө менин оюмча туура эмес. Эң негизги себеп ушунда. Эгер профессионалдарды жоготуп койсок азыр, мурункудай эле болгонсуп атат да, бөлбөш керек. Бул меники, бул сеники депчи. Азыр мына мезгил келди менин оюмча. Эмне үчүн биз революция жазадык? Эмне үчүн биз түрмөдө отурдук? Ушу Кыргызстандын келечеги үчүн деп, кыргыз эли оңолсун деп. Анан бир топ бийликти ээлеп алып эле анан ошо кадрлардын коюп алып эле анан отурабыз деген андай болбойт да. Эртең эле анда бул бийликтин келечеги жок болуп калышы мүмкүн.
Эмне үчүн ушул менчикти колдоо же болбосо менчикти коргоп калуу, аны кайра бөлүштүрүүнү карап чыгууну мындай сиз ушул мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек деп кайрылуу менен
анткени
чын эле ушунчалык кооптонуу барбы?
Албетте, анткени башында билесиңер рейдерство болуп атат. Андан кийин кичинекей чакан тиги көп кимге барарын билбейт. Мага мисалы менин офисиме бүгүнкү күндө 8:00 баштап ушу кечки 9:10 чейин киши тынбайт да. Өкмөткө барса кире алышпайт. Анан каякка барат? Мага келет. Мындай кардинально бир основательно чечпесек болбойт депчи. Ошон үчүн мен катып жөнөттүм да.
Кыргызстандагы уюлдук компания болгон Мегаком компаниясын коргоп калуу, Алтургаяны улутташтыруу жөнүндө кайрылуу жибердиңиз. Мунун максаты эмнеде?
Москвадан мага звонит этип, бир группалар барыптыр да, криминальный болобу, ар кандай баягы саясий топторду эметкен, анан аларды алабыз дегенде мага звонит этип ушундай жардам берди. Биздин дагы 1000 ашык балдар келген 7 апрелде площадь. Аларга звонит этип биздин молодежный крыло деп коет, акыйкат үчүн кыймылычы, алар барып ошону защита алып калган да. Анан азыр болсо аякта уже КГБнын кишилери отурат, полициянын кишилери отурат, анан балдар чыгып кетти. А заявление эмне себептен? Ошол рейдер кылабыз деген күчтөр кайра мага асылышты да, биз эмес тигил кылып атат дегенсип да.
Ушул жерден тактоо иретинде суроо берсек, дагы бир бейрасмий маалымат чыгып кетти, ушу Мегаком компаниясында сиздин жеке кызыкчылыгыңыз бар, ошон үчүн башынан баштап эле ошол жерге өзүңүздүн адамдарды коюп ошону сактап калууга, билдирбей калууга, анан азыр болсо жана кайрылууларыңыз аркылуу андан бир кандайдыр бир өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды көздөп атат деген.
Эми мени эмне гана кылган жок бийлик, билесиз. Киши өлтүргүч кылды, ууру кылды, дагы баягы 5 000 000 юань уурдады, киши атты деген бирөө дагы далилденген жок. Бул интрига. Баягы эле саясий күчтөр, бүгүн конкуренция бар да, ошол саясий күчтөр аракет кылып атат мени булгаганга. Мен ачыкмын, мен ток кишимин, пейлим ток. Ошон үчүн эмес расследование кылсын, жанында ушак сөз жүргүзө берет экен да, оппонентерди атайын мына. Мен ойлойм, мен кыргыз эли көрдү, билди, эч качан долем болгон эмес, болбойт. Мен ага кызыктар эмесмин.
Сиздин жеке саясий пландарыңызга өтсөк, биринчиден сот ишиңиз эмне болду? Акталып атасызбы же кандай?
Сот иши кассационный жалоо бердик, аны карайт. Анан экинчи план боюнча мына бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, акыйкат үчүн кыймылы күч алып атат да. Акыйкат үчүн деген партия түзөлүк депчи. 8 майда курултай өткөзөбүз.
Демек жаңы партия менен бул сиз Алтайда эми боло турган президенттик парламенттик шайлоого аттанасыз деп түшүнсөк болот да.
Саясий абалга жараша болот. Мен деген прагматикмин, өзүңүз билесиз. Бир чыгып алып эле момундай тиндей болот деп азыр айта албайм. Аны убакыт көрсөтөт. Эгер эл колдосо, парламентке албетте. Бирок парламентке кандай барабыз? Кайсы партия менен барабыз? Ата мекен барабызбы? Же СДПК менен барабызбы? Аны убакыт көрсөтөт.
Акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн 19 апрель дүйшөмбү таңдан тартып киргизилчү жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-8:30 чейин таңк Азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-7:00 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын 1-каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн азаттык үн алыңыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы сиздер кечки берүүлөрүңүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Польшанын Краков шаарында президент Лех Качинскийдин зыянаты башталды. Бүгүн убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев Ош шаарында болуп жергиликтүү эл менен жолугушту. Ата мекен партиясынын төрагасы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Мөрбек Текебаев баш мыйзам менен кошо элдик референдумга Роза Отунбаеванын талапкерлигин коюп, аны жаңы бийлик түптөлгөнгө чейин президенттин милдетин аткаруучу кылып шайлап алууну сунуштоодо. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун башкачысы Муратбек Иманалиев менен жолугушту. Мурдагы президент мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев Интерфакс агенттигине берген маегинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна колдоо сурап кайрыларын айтты. Ишембиде Европада 17 миңдей рейс үзгүлтүккө учурады. Польша бүгүн президент Лех Качинский жана анын зайыбы Марияны акыркы сапарга узатууда жубайлардын сүйөгү Краков шаарындагы Вевел сепелиндеги поляк падышалары көмүлгөн чиркөөгө коюлат. Президент Качинский башындагы мамлекеттик делегациянын мүчөлөрү өткөн ишембиде Россиянын Смоленск шаарындагы авиа кырсыкта курман болушкан. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Президент Качинский менен кошо өткөн ишембидеги авиа кырсыкта курман болгон 94 адамды, саясатчыларды, аскер башчыларды жана коомдук ишмерлерди соңку сапарга узатуу үчүн бүгүн эртең менен өлкө байтакты Варшаванын борбордук аянтына миңдеген адамдар чогулушуп, маркумдар алдындагы акыркы парзын аткарышты. Саат 8:56 мүнөт өткөндө дал учак кыйраган убакта сирендердин үнү жаңырды. Смоленскиде ажал тапкан мамлекеттик делегация катын токоюнда 1940 жылы сталиндик бийлик тарабынан атылган 20 миң польшалыкты эскерүү аземине баратышкан. Лев Качинскийдин сүйөгүн узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн Краковко таң эртеден эл агылып келди. Анна деген поляк жараны өлкө президентинин акыркы ибадатына катышууну өзүнүн жарандык милдети деп санайт. Менин Краковко келгеним себеби өмүрүмдө бул сыяктуу жөрөлгөгө катышууга экинчи мүмкүндүк болбойт деп ойлойм. Катындагы кыргындан бери Польшада буга окшош трагедия болгон эмес эле. Ошон үчүн бүгүнкү ибадатка катышуу менин мекенчилдик парзым, дейт Анна. Качинскийдин жана аялынын сүйүгү салынган табытты аскерий кортеж Краковтун ыйык Мария чиркөөсүн алып өткөндө жарандар кол чаап, кортежди карай гүлдөрдөр катышты жана Польшанын желегин булгап узатып жатышты. Жөрөлгөгө катыша албаган жарандар үчүн Краковтун ар кайсы бөлүгүндө чоң телеэкрандар орнотулган. Коштошуу зыяпаты жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:00 ыйык Мария чиркөөсүндө башталды. Саат 4:30 маркумдардын сүйүгү орто кылымдарда курулган Вевел сепилиндеги чиркөөгө коюлат. Бул жерде Польшанын падышалары, улуттук баатырлары, олуялары жана чыгаган акындары көмүлгөн. Президент Качинскийдин табыты көз карандысыз Польшанын биринчи президенти Йозеф Пилсудскийдин саркофагынын жанына коюлат. Европа аба мейкиндиги Исландияда атылган жанардан улам жабык болгондуктан Тажияга АКШ, ФРГ, Германия, Индия, Түштүк Корея, Түркия дагы башка өлкөлөрдүн лидерлери учуп келе алышпады. Бирок коңшу өлкөлөрдүн башчылары Краковко унаа алмаштырып жатып келишти. Алардын катарында Россия жана Украинанын да президенттери бар.
Польша президенти Лех Качинский да акыркы сапарга узатуу жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Өлкөдө Акаев, андан кийин Бакиевдин тушунда эркин маалымат каражаттары кысымга алынып, бир катар журналисттер куугунтуктоолорго туш болуп, башка мамлекеттерден башпанек алууга аргасыз болушкан. Өкмөттүк гезит телеканалдар болсо бийликтин гана айткандарын кылып келишти. Маалымат каражаттарынын мындан аркы абалы жөнүндө көз карандысыз журналист Бакыт Орунбеков менен сөз кылалы деп жатабыз. Саламатсызбы, Бакыт? Маалымат каражаттарынын абалы эми оңолот деп ишенесизби?
Биз эми баягы эл көтөрүлүп оппозициянын негизги талаптарынын бири ушул басма сөздүн эркиндиги, ага коомчулуктун көзөмөл болушу деген талаптар болгон. 2005-жылы АКАЭПтин бийлигин кулашында дагы бул нерсеге үмүт бар болчу. Азыр дагы мына Бакиевдин заманы, Бакиевдин бийлиги кулап элдик бийлик келгенине байланыштуу бул маселе кайрадан да күн тартыбына чыгыш керек и чечилиш керек да. Анткени биз демократиялык мамлекетке умтулуп жаткан өлкө болгондуктан бул маселени чечмей сайын бизде демократиялык көрүнүш болбойт деп эсептейм.
Сиз коомдук көзөмөл деп айтып кеттиңиз, коомдук телевидение түзүү талабы көптөн бери айтылып келди эле. Эми андай мүмкүнчүлүк болобу?
Ошол бул мүмкүнчүлүктү биз түзүшүбүз керек и чечиш керек да. Мен ошол АКАЭПтин заманы кулагандан кийин ошол азыркы улуттук телерадио корпорациянын көзөмөл кеңешинин да бир мүчөсү болуп парламент аркылуу шайлангандардын биримин. Ошондо дагы чоң аракеттер болгон. Мына өткөн бийлик ошого чоң жолтоо болуп ошол идеяны, ошол долбоорду жок кылып тынышкан да. Демек ошол долбоордун кыйрашына, ошол долбоордун жок болуп кетишине каршы болгон мына азыркы бийликтин өкүлдөрү турат. Демек булардын колунда азыр бийлик бар, элдин тилегин орундатабыз десе анда муну аткарат деп мен үмүттөнөм.
Бирок андай кепилдик жок албетте, тоскоолдук
жок. Менимче жок, ушул эле мына ишеним бар да. Демек бул азыркы бийликтин жасап аткан билдирүүлөрү ошол мурдаттан чечилбей келе жаткан бир топ маселелер четинен чечип келет, байбы? Демек жакынкы күндөрдө бул маселе күн тартибине коюлуп, коомчулук алым чыгыш керек. Эгерде муну чечпесе анда дагы эле баягы элдин талабы аткарылбаган бойдон калат деп ойлойм. Анда биз демократиялык замандын куруштун деле зарылчылыгы жок бул маселелер чечилбесе. Демократиянын биринчи көрсөткүчү, биринчи немеси мындай күн тартибине коюлуп жаткан көрсөткүчү бул сөз эркиндиги, сөз эркиндигине болгон мүмкүнчүлүктүн түзүлүшү.
Да. Бак мырза, өкмөттүк гезиттерди жоюу тууралуу бир айрым пикирлер айтыла баштады да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Туура болобу?
Эми ар бир өлкөдө ар кандай мамиле кылышат, бирок кайсы гана өкмөт болбосун, кайсы гана мамлекет болбосун, өзүнүн басма эмеси бар, басылмалары бар да, өзүнүн баягы жалпы документтерин эл журтка таркатыш үчүнчү. Бирок азыркы өкмөттүк гезиттерге мурдагыдай эмес саясатты башкача буруш керек. Мурда болсо, мисалы үчүн, Ак Үйдө отурган ар бир чиновник ошол гезиттердин редакторлоруна кабарчылары чейин кийлигишип, бардык ошол гезиттин жалпы нугун, жалпы саясатын бузганга, жол болсо жолтоо болушуп келишкен да. Ошондуктан азыркы келген жаңы бийлик бул гезиттерге мамилени, саясатты түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Ошол гезиттерге дагы өз алдынчалык бериш керек. Анан ал жерге дагы ошол мындан 5 жыл мурда өкмөттүк гезиттерди баягы акционерди коом катарын тибиндеги өзүнчө бир уюм катары, же болбосо башка түзүм катары сунушталган. Демек ошол маселеге бул жагынан дагы азыр кайрылыш керек деп ойлойм да. Кайрадан талкуулап, кайрадан бир ортого алып чыгыш керек. Бул дагы чечилиш керек.
Бакыт мырза, мына жаңы бийлик келгенине 2 жума боло элек, али эрте бир баа берүүгө, бирок ошентсе дагы ушул алгачкы күндөрү кандай чагылдырылды окуялар? Мисалы үчүн биздин окурмандар, сайтыбыздын окурмандарынын бири Жалал Абаддагы окуялар жетиштүү чагылдырылбай жатат деген бир нааразы бир пикирин жазыптыр.
Эми менимче баягы жалпы могу трагедиянын өзү башка нерсеси, баягы эмоциялык негизде, көп учурда эмоционалдык негизде чагылдырылып калды. Эми баягы биз күткөн баягы журналисттик стандарттарга түп тамыры мындай сакталды деп да айта албайм да. Анткени мисалы үчүн бир мисал, кечээ күнү Жалал Абадда Бакиевдин жактоочуларынын болгон каршылык акциялары Бир топ Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбай калды, жетишпей калдыгы же атайын унутулуп калдыгы билбейм да. Ал маалыматтарды биз россиялык жана чет өлкөлүк маалыматтар каражаттарынан угуп отурабыз да. Демек муну да эске алыш керек, кандай окуя болбосун, кандай көрүнүш болбосун, биздин өлкөдө болуп жаткандан кийин баардыгы жөнүндө толук маалымат, так маалымат жетиш керек.
Жалбатта
ошондо гана бул
Жалабаттагы окуяларда азаттык кече чагылдырды. Менин акыркы суроом кыскача, өлкөдөн кетүүгө аргасыз болгон журналисттер, куугунтуктуу башпанек, башка өлкөлөрдөн башпанек алган журналисттер кайтып келиши мүмкүнбү? Сиз кандай ойлойсуз?
Эгерде бул жерде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине түзүлгөн шарт болсо, ага жараша саясат стабилдүү өзгөрсө, жана демократиялык принциптердин бири сөз эркиндиги сакталса, ал журналисттер бул өз өлкөсүнө кайтып келип, ошол батыш же болбосо жалпы эле чет өлкөдөгү журналистиканын принциптерин биздин өлкөгө жайылтат деп ишенем.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн. Биз менен биз көз карандысыз журналист Бакыт Орунбеков менен маектештик. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекшев кызы. Жетинчи апрелде Ак үйдөн атылган октон жараталгандардын тогузу окуянын экинчи күнү дегенде араң ооруканага жеткирилиптир. Жабыркагандардын айтымында Бишкектин темир жолуна караштуу ооруканага жеткирилгени менен айрым дарыгерлердин сыркоолууларга тоң мамилесинин бир мисалы катары сыпатташкан. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы темир жол ооруканасына барып, ал жердеги жарадар болгон жарандарга жолугуп кайткан.
Ак үйдөн атылган ок Обоз Камчыбеков деген жаш өспүрүм жигиттин өпкөсүнө жандап тийген. Тагдырдын жакшына жазмышы менен бир үйдүн көрөр көзү жалгыз уулу өпкө аралаш жеген октон тирүү калганына сүйүнгөн Обоздун атасы
Франсуандетти университетинин чоңазандетти директору бала арышында болуп калды.
Ал эми Обоз быйыл 17 жашта экен. Бала Сагын атындагы улуттук университеттин студенти.
Чекөттүрок канча атса да күчөттүк улам сайын эле.
Жалпы жаштардын нааразылык акциясына кошулганын жашырбай айтып, октон коркпой калдым дейт балалык сезим менен. Камчыбеков жана дагы башка октон жабыр тарткандардын ал жайы тууралуу ал жердин башкы дарыгердин орун басарына кайрылдык.
Мен темир жолдун ооруканасынын башкы дарыгердин орун басарымын Мирлан Кадырбекович. Биринчи тез жардам берип тогуз бала жатат. Ошо акыбалдары жакшы, башка организациялардын элдерге жардам берип атышат. Өпкөсүнөн бири ок деген бала болчу Камчыбеков. Национальный госпиталдын таркальный хирургиянын хирургтар келип кетти, көрүп кетти.
Мирлан Султаналиев мырза өз сөзүндө октун кесепеттерин жоюуда ак калатчандар астейдил аракет жасап эмгектенип жатышканын, бир катар жардам берген тараптарды атап, андай боорукер кайрымдуулукка ыктагандарга ыраазычылыгын билдире кетти. Ал эми экинчи бир Чекис Зарлыков деген жаранда 7 апрель күнү ок жеп, башкалардын көмөгү менен ооруканага жеткирилиптир. Бирок ооруканаларда күтүлбөгөн кырдаал түзүлүп, орун жок болгондогу абалды жабыркагандыктанбы айтор тарынч катары кыйтты.
Гранатомет менен атканда ошо чачырандысы тийип кетти. Жанында баланын колун жулуп кетти. Анан эч сознанияны терейт этти. Ошо жерде Киевскийге алып барса албай койду. Балдар ошо эмеге алып барыпты Акумбаева. Мына жерден ар кайсы боюнчага ташып келүүнүн бияка келип кол.
Ушундай деди Чек Зарлык. Кийинки дагы бир жигит өзүн Азамат Абликеев деп тааныштырып, ок жегендеги абалы бир аз жакшыра түшкөн соң өлкөдөгү жалпы кырдаал, келе турган бийлик, Бакиевдин өлкөдөн чыгарылышы тууралуу жабыр тарткандардын оюн жалпылап мындайча түшүндүрдү.
Кармаш керек болчу, алышып кетсе жүздөй адамы бардыр. Анын айыл деле колдогон жок, эл деле колдогон жок, көрдүк. Азыр айта албайбыз, баары эле кыйратабыз деп атат. Биз моякка жатабыз кыйналып, биздин артыбыз менен бийликке келип алып эми көрөбүз, 6 ай күтөлүү да. Мен инвалид болуп калсам эмне кылам мисалы үчүн?
Ушундай деген Абликеевдин сөзүнө дагы бир ок жеген жигит Азат Дүйшөнбаев кошулуп, ал ок тийген колуна эми операция жасаларын айтты. Анын билдиришинде сөөкү тийген окту алып салуу алдыганча татаал экенин дарыгерлер түшүндүрүптүр.
Сиз жатканда бир жума болуп калды, уже площадьтан алганбыз. Шишиги тарасында болот. Биякта 8-инде келдим кечинде. 7-синде 3-чү байыза түшкөм.
Азат андан ары ак үй алдына чыккан жаштардын нааразылык акция агымына кошулганын жашырган жок. Азаттын айтымында ак үйдөн ок атпайт деген ишенимде бир курдай жаш жигиттер менен алдыда баратканда ок жаңырганына таң калып, эл башындагылардын мындай калпыстык иштерге баргандыгын сөзсүз териштириш керек дейт.
Аны барсам чындап эле ататтыр уже снайпер. Эй, жакшы билип болсо экен деп атасы, мындан акы кеткен балдар бекерден кетпесин, бекерден төгүлбөсүн.
Сиздер кадырман угармандар 7 апрелде ок жеп жарадар болгондордун бүгүнкү алабалы жана жалпы өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикирлерин тыңдадыңыздар. Уктурууну даярдаган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Кечке азаттыктан кезектеги берүүбүз ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10:30. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү таңкы азаттык берүүбүздүн коом жана турмуш деп аталган бөлүгүн кайталап уктурабыз. Бул берүү бүгүн эрте менен саат 8:30 ого чыккан. Сиз азаттыкты угатасыз, алдыда уктурула турган берүүлөр жөнүндө кыскача маалымат айта кетейин. Бетме-бет талкуусу бул ирет Кыргызстан президенттик республика бойдон калышы керекпи же парламенттик өлкөгө айланганы дуруспу деген суроонун айланасында жүрөт. Биз Болот Миңжылкыевдин 70 жылдыгына арналган берүүнү да уктурабыз. Урматтуу угарман, сиз угуп аткан Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдоров. Экинчи ирет күч менен бийликти алмаштырган Кыргызстан калкы дагы чоң суроо алдында турат. Өлкө президенттик эмес, парламенттик башкарууга өтүшү керек деген демилги байма-бай айтылууда, өлкөнүн келечегин эмки сыноодо жаңылбай аныктап алыш жоопкерчилиги көпчүлүктү ойлонтуп турган чагы. Азаттыктын бетме-бет талкуусу бүгүн ушул темага арналат. Студиянын коноктору кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков менен белгилүү ишкер Тимур Муратов талкууну адаттагыдай эле Бекташ Шамшиев алып барат.
Кыргызстандагы саясий кырдаал, мына президент Бакиев өзүнүн кызматын таштагандан кийин камтама кылып аткан маселе бир жаңсыл чечилгендей болду, бирок ошол эле мезгилде көптөгөн дагы маселелер калды. Алардын ичинде азыркы убактылуу өкмөттүн алдында өзүнүн бийлигин мыйзамдаштыруу милдети турат да. Асан мырза, айтсаңыз, мына ушул жаңы конституция кайрадан жаңылануу азыркы курч кырдаалды, кысташ кырдаалды жумшартууга, өлкөдөгү негизги маселени чечүүгө канчалык деңгээл өлгө түзүп бере алат?
Биз биринчиден мыйзамга башыйып жашаганга көнүшүбүз керек. Себеби мыйзамдын артында мамлекеттүүлүктү сактоо, элдин маданиятын калыптандыруу сыяктуу орчундуу маселелер турат да. Жакшы мыйзамды жазганга, экинчиден мыйзамды сыйлаганга көнбөсөк, кыргыз элинин келечегине чоң соккуруп калыш ыктымал да. Мына бүгүнкү конституциялар эмне үчүн кайрадан жасылууга муктаж болот атат? Анткени биз ошол мыйзамды сыйлабагандыктан конституцияларды ханституцияларга айландырып ийдик да. Ошол келген кандар өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп олтуруп, бийликтеги адамдардын кызыкчылыгынан улам мыйзам жасылып олтуруп, акырында элдин кызыкчылыгы 10% түшүп калса, бийликтеги мансапкорлордун кызыкчылыгы 90% түшүп калган акыбалга чейин жетти дагы. Элдин укугу тебеленип, бийликтин укугу чексиз көбөйүп кеткендиктен тең салмактуулук бузулуп, мамлекеттин ээси деген конституциядагы бир сөз өзүн коргой албай, ал укугун эл кантип коргойт? Азыр дагы менимче ошол конституцияга конституциялык мааниде оңдоолор киргизип атат окшойт. Себеби Өмүрбек Текебаевдин айтканына караганда бийлик маселесине гана тийиштүү нерселерди оңдойбуз, калган нерсени оңдобойбуз деп атат. Ошондуктан биз могу конституциялык сотту жаап салгандан кийин анын Акаев Бакиев мезгилиндеги конституциялык сот баштаган мыйзамдуулук чектен чыгып кеткендигин белгилеп жаткандан кийин азыр конституция жаскандан мурун 1993 жылкы легендарлуу парламент кабыл алган конституцияга айрылып келишибиз керек болчу. Ошол конституцияда бийликтердин тең салмактуулугу дагы, элдин тең салмактуулугу дагы, элдин жерине ээ экендигин, жердин сатылбастыгы даана турган болчу. Мына азыр эсеңги өлкөлөрдүн ичинен Армения менен Кыргызстан гана өзүнүн жерин саттырууга конституциясына киргизип койгон. Мына биз азыр жерибизди, элибизди, байлыктарыбызды талашуунун кесепетинен байлыктан бир пайда тийбей мыйзамда турган кесепеттен улам бүгүнкү күндө кыргыз эли өзүнүн жерине ээ болбой келечеги кандай болот деген акыбалда турабыз да. Мыйзамдын философиясын өзгөртүп, ошол жанагы конституциялардан конституцияга кайра чындап кадам коюшубуз керек. Аны үчүн конституцияны комиссиялар же убактылуу өкмөттүн кызыкчылыгында иштеген кишилер эмес, жалпы элдин өзүнүн ичинен чыккан укуктук нерсени түшүнгөн, элдин философиясын түшүнгөн, элдин идеологиясын түшүнгөн, түбөлүктүү мүдөөсүн түшүнгөн адамдар негизги идеологиясын таап бериш керек. А идеологиясын элибиз таап берилбесе, конституциялар адаша берет.
Тимир Мырза айтсаңыз, мыйзам негизинде иштөөнү үйрөнүшүбүз керек деп атат да, мына азыркы жаңы өкмөттүн кадр саясаты кандай болуп атат? Себеп дегенде, ошол 2005 жылдагы эле окуялар дагы эле кайталанып аткандай болуп атат да, жаңы бийлик келди, өзүнүн кишилерин коюп атат. Кадр жагына токтоло кетсеңиз.
Конституция эки эле бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү кыргыздын жарандарынын укуктары жана милдеттери. Экинчи бөлүгү кыргыз мамлекеттин түзүлүшү, ошонун башкаруусу. Азыр чындыгында эле бизде уникалдуу жана реалдуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Буга чейин конституцияга өзгөрүү, жаңы редакциясын жазуу жалаң эле саясатчылардын колунда болчу эле. 7-апрель айындагы кандуу күндөрдөн кийин ар бир кыргыздын жаранында, ар бирибиздин колубузда ушул мүмкүнчүлүк бар. Биз азыр убактылуу өкмөт сунуш кылабы же башка партиялар же коомдук уюмдар сунуш кылабы, ошол конституциянын биз жарандардын укугун жана ошо милдетине көп көңүл бурушубуз керек. Анан кийин формасы парламенттик болобу же президенттик бийлик болобу же аралаш болобу, ал экинчи формада калыш керек. Кыргыздын жери сатылбаш керек. Экинчи кадр саясаты. Кадрларды кээ бирлери азыр айтып атат, чет өлкөдөн чакырышыбыз керек дейт. Кээ бирлери бардыгын жаштарга берип койлук дейт. Менин оюм мындай: кадрларды четтен издебеш керек. Кадрлар биздин арабызда бар. Кыргызда макал бар: бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат дегендей. Кадрлардын арасында азыр чоң саясий кызматта турган эмес, же болбосо күн карамадай келип кете турган кадрлар эмес, профессионалдар бар. Бул мамлекет кызматтын арасында профессионалдар бар, өндүрүш кызматында профессионалдар бар, орто класста жүргөн ыймандуу, ынсаптуу. Кайсы жаңыр кадр келсе, кайсы тармакка келсе эле эртең мамлекетке же өкмөткө кайрылып эле бизге акча керек деп сурай беришет. Аны өзгөртөбүз, муну өзгөртөбүз деп. Бирок кадрдын кыйындыгы кадрдын профессионалдуулугунан көз каранды болот. Бир мисалды мен сөзсүз айтып коюшум керек. Курман болгон балдардын сөөгү жерге жашырыла электе 9-10 апрелде жарандык авиацияга тиешен болгондой ошо жерде барышып жетекчиликти талашышты. Бир тарапта келип бизди убактылуу өкмөт койгон деген бирөөлөр бар, басып алууга аракет кылышты. Экинчи тараптагылар келип, жок, бастырбайбыз, биз Бакиевдин убагында иштеген кызматты алып калабыз дешти. Жарандык авиацияда 2005 жылдан бери 6 киши алмашылды. 6-онун бирөө кыргыз, 5-ө башка улуттан болду. Алардын 4-ө азыр Кыргызстанда жокко чыгып кетип калды.
Асан Мырза, эки президенттен сүткө оозун күйгүзүп айранды үйлөп ичкендей болуп президенттик башкаруудан 3 көчкөн журттай көңүлүбүз калып турган кез, мына эми парламенттик республикага өтүү жөнүндө демилге көтөрүлө баштады. Мына ушул парламенттик республикага өткөндөн кийин биздин буга чейинки проблемаларыбыз дагы көтөрүлүп чыкпайт деп, парламенттик республика азыркы ушул жагдайдан чыгуунун жападан жалгыз жолу деп айта аласызбы?
Кеңешип кескен бармак оорубайт деген кыргыздын сөзү бар. Кеңешип кескенге жетип олтурсак, жанагы авторитаризм мынчалык күчтөнбөйт болчу да. Ошондуктан сүткө оосун күйгүзүп алып, анан айранды уртап ичет дегендей болуп, шашкалаң түрдө коомду башкаруунун бир формасынан бир формасына өтүштөн дагы аябай сак болуш керек. Мына батыштагы өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү парламенттик жол менен кетип атат, бирок алар бай өлкө. Экинчиден традициясы бар өлкөлөр, үчүнчүдөн ошондой бир жарандык коом жетилген өлкөлөр, аларга жанагы парламенттик форма өзүнөн өзү кыйжып калат. Ал эми биздин элдин табиятын алып карасак, албетте тарыхта жанагындай кеңешип кескен учурлары аябай мол. Кыргызстандын эки чоң залалдуу оорусу бар. Биринчи чоң оорусу жана кырдаалды күчөтүп аткан, жаныбызды кейитип аткан бул жакырчылык. Экинчи чоң оорусу көпкөндүк же болбосо коррупция. Ушул экөө киндиктеш. Бийлик негизинен коррупцияланган адамдардын колунда. Дагы эле ошол нерсе бир президенттин тегерегине уурдаганда ушунчалык кыйынчылыкка туш келип калып атабыз. Ал эми адамдын ач көздүгүн жоюп ийген азыр дүйнөдө мамлекетти көрө элекмин?
Кадырлармандар, сиздер азаттыктын бетме-бет талкуусунун кезектеги уктурулушун тыңдап жатасыздар. Ага кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, ошондой эле белгилүү ишкер Тимур Муратов мырзалар катышып атат.
Мен парламенттин көп киши башкаргандан деле көп жакшылык күтпөймүн. Бул биринчиден. Экинчиден, бийликти сатуу, кызматты сатуу деген бизде небактан бери калыптандырып калды. Мурда бир кишиге пара ташса, азыр 90-100 депутатты көндүрүш, ошолордун добушун алып шайланыш, бул башталып калган нерсе. Жанагы сот органдары шайланып атканда байкалды го, баарлыгы ак дил менен мамлекеттик кадрларды тандайт дегенге мен эч убакта бүгүнкү кырдаалды көрүп туруп ишенбеймин. Эл деген жалаң депутаттардын башкаруусунда болуп калса, бир бири-бирин атаандашкан, бирине бири жол бербеген, жаңгыз гана өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, бири-бирин тоботпогон майда бийликчил адамдардын атаандаштыгы пайда болот да. Улуттук лидерди чыгаруудан кол үзүп коебуз. Ал эми президенттик башкаруу болсо, улуттук лидерди чыгара турган нерсе. Манас атанын урухуна, Манас атанын жолуна ишенишибиз керек дагы. Кыргыз элинен мамлекеттин жандай сүйгөн, элин жандай сүйгөн лидерлерди тандаганга жетишибиз керек. Аны үчүн парламенттик жол эмес, президенттик даражаны эч убакта жоготпошубуз керек. Көрдүңүздөр, кыргыз элинин ар биринде Манастын кырк чоросундай дух турат. Бийлигин мейли жанагындай майда байыган мырзалардын парламенти болобу же жеке бийлейм деген өзүмчүлдүн бийлиги болобу алмаштырып турат. Себеби кыргыз эли мындай кулчулдукка көнбөгөн, эркин тоонун духун карманган эркин эл.
Темир Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Мына ушу парламенттик республика менен президенттик башкаруу, мына ушу экөөнүн ортосунда дагы талаш болгудай, сиздин пикириңиз?
Менин оюмча парламенттик бийлик же президенттик бийлик деген бүгүн чындыгында философиялык суроо, философиялык маселе. Ал түзүлүштүн дагы кемчилиги дагы, оң касиети дагы, терс касиети дагы бар. Президенттик түзүлүштүн дагы, президенттик башкаруунун дагы оң касиети, терс касиети бар. Билгери Раматылык чоң апам айткан бир сөз эсиме түштү. Жаң окууну бүтүп келгенде бир сөздү айтты эле: «Балам, эч качан кулга кызмат кылба» деп. Себеби кул деген бул колунда жок, же болбосом кедейчилик эмес. Кул деген бул аң сезим, кулдун психологиясы же плебейский психология болбош керек. Ошон үчүн ар бирибиз эки башкарууга өзүбүздүн оюбузду коомчулукка таратышыбыз керек. Мен президенттик же парламенттикке жеке оюм тактала элекмин, бирок мен оюм мындай: парламенттик бийликке барсак 4-5 партия бийликке келбеш керек. Парламенттик бийликке биз башкарууга бара турган болсок, жок дегенде ондун тегерегинде парламент келиш керек. Сөзсүз коалициялык өкмөт башкарыш керек. Ошондо баланс болуп турат. Эми президенттик шайлоого карылсак, кыздын сырын төркүнү билет дегенде эки жолу биз президент шайладык. Башында шайланган президент убаданы жакшы берип атат. Бирок аягында келип эле биз кыйшайып кайра эле башынан баштап атабыз. Мынабы алынган боштондук. 80 ашын жаштардын баатырдык курмандыгы менен ушул биз келип мына сиздерге чыкпай калган азаттыкка кайра биз келип отурабыз. Ошон үчүн президенттик шайлоого кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Биздин коомчулук ошого даярбы, даяр эмеспи деген суроого мен мынтип жооп берет алам. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, көпчүлүк чечсе талаш тартыш боло берсин. Бүгүнкү кырдаалда парламенттик башкарууга барыш керек.
Эми соңку суроо мырзалар, кыска сурак айтсаңыздар. Асан мырза, президентти эл кайрадан шайлаш керек деген бир жаңы конституцияда ошондой демилге көтөрүлүп атат да, сиздин оюңузча президентти эл шайлаш керекпи, же болбосо ошо жеңип келген партиялар өзара ичере мунасага келтирип президентти шайлаш керекпи?
Мына 20 жылдык биздин тажрыйбаны карасак, саясатчылардын гана оюну жүрүп кетти. Бийликке баргандар менен бийликти алам дегендердин гана өзара жол талашуусу болуп келди да. Кыргызстан кенен катмары могу 20 жылдын ичиндеги саясатка чындап кыргыз эли катышкан жок. Анткени анын укугун чектеп койдук. Эми кыргыз эли саясатка кирбесе өзүнүн тагдырына өзү чындап саясатташпа корголуп кала турган акыбалда болуп турат. Ошондуктан ханды шайлайбызбы, парламентти шайлайбызбы, мындан ары элдин үнү биринчи кезекте, андан кийин анан саясатчылардын үнү чыгыш керек. Саясатчылардын үстөмдүгүнөн эл тажап бүттү. Азыр элдин саясаты жүрө турган кырдаал келди. Ошондуктан эл шайлаган туура болот.
Темир Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Эл шайлаш керекпи президентти, же болбосо парламенттин шайлаган оңбу?
Эгерде кыргыз эли президенттик шайлоого барабыз деп чечим кабылданса, биринчи конституция кабылданат. Эгер ошол конституцияда кыргыз эли президент шайлайбыз десе, мен элдин шайлашына мен дагы Асан агайды колдойм. Сөзсүз эл шайлаш керек. Президенттик башкаруу болгондо эч качан парламент президентти шайлабаш керек.
Рахмат, анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы саясий кырдаал 19 апрелде жалпы элдик талкууга чыгарылып жаткан конституция жөнүндө кеп кылдык. Эми негизгиси биздин ушу Кыргызстандын азыр саясий турмушундагы олуттуу маселе үчүнчү рет мындай жаңылбасак деген эле тилек болуп атат. Мына үчүнчү рет Кыргызстан кандай жол менен кетет? Кыргызстан мына ансыз да эки президентти кубалаган эл катары өзүнүн укугун, өзүнүн бийлигин күч менен, өзүнүн эркин күч менен ал үчүн канын төгүп алган эл катары сыпатталып атат азыр. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз эл акыны, белгилүү философ Асан Жакшылыков, ошондой эле белгилүү ишкер, жарандык авиациянын мурдагы жетекчиси Тимир Буратов мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек, Азаттык.
Берүзду Лантаус жаңы биликтин легитимдүүлүк маселесин кечээ жарандык коом өз форумунда талкуулады. Жарандык лидерлер форумда азыркы саясий кырдаалга баа берип, өлкөнү мындан ары өнүктүрүүнүн жолдору боюнча сунуштарын айтышты. Форумга убактылуу өкмөт мүчөлөрү өкүлдөрү да катышты. Касым Рахманкулов кабарлайт.
Форумга жалпысынан 200 ашык киши катышты. Алар форумда убактылуу өкмөткө 7 сунуш беришти. Сунуштардын негизин мамлекеттик башкарууну мыйзамдаштыруу сунушу түздү. Резолюция кабыл алынганга чейин жарандык лидерлер менен убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн ортосунда кызуу талаш жүрдү. Адилет укук клиникасы аттуу коомдук бирикменин жетекчиси Чолпон Жакупова өкмөттү сөзсүз түрдө легитимдештирүү керек, жада калса азыркы өкмөт иштеп чыккан декрет да мыйзамдуу эмес деп эсептейт.
Мага жоюлуп кеткен конституциялык сотко иштеген адамдар кайрылды. Алар азыр эшикте калып жатат. Алардын артында да үй бүлөлөрү турат. Алар өкмөт иштеп чыккан декреттин негизинде жоюлуп кеткен. Мен болсо укуктук ченем актыларын изилдеп чыгып, декрет деген түшүнүктү таппай койдум. Силер ошонун негизинде эле мыйзамдуу эмес деп эсептелип калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн элге кайсы мыйзамдар азыркы учурда өзүнүн күчүн жоготту, кайсылары жоготпогонун түшүндүргүлө,
деди Чолпон Жакупова. Форумда отурумдук өкмөттүн өкүлү катары катышып отурган Эдилбай Салавтын оюнда эл азыркы өкмөткө ишенет жана өкмөттүн милдети элдин ишенимин актоо болуп саналат.
2007-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап парламентке келген депутаттардан бата алып, легитимдүү болгонду каалабайбыз. Бакиевдин легитимдүү өкмөтү бизди эмнеге алып келди? Азыр кыргыз эли бизге өзүнүн ишенимин ыйгарды жана ошол бизге жетишти. Жарандык коомдун бизге легитимдүү болушубузду талап кылганы менен аябай таң калдырды.
Эдилбай Салавтын мындай билдирүүсү форумдун катышуучуларына терс таасир этти. Форумда буга чейинки сүйлөгөн сөзүндө өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев өкмөттү легитимдештирүү негизги маселелердин бири деген болчу. Жумгал районунан келген даанышман коомдук бирикпесинин жетекчиси Жапарбек Допоев чынында эле убактылуу өкмөттүн саясаты айыл жерлерде байкалбай жатат деген оюн Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндөгү форумдагы айтылып аткан сөздүн баары тең, бул бүгүнкү күндүн көрүнүшү. Ушул абал бардык жерде болуп атат. Жер жерлерде дагы ушул көрүнүш өкүм сүрүп турат да, башкача айтканда азыркы убактылуу өкмөттүн саясаты жер жерлерде жок болуп атат. Ошого байланыштуу жер жерлерде бийлик талашуу жүрүп атат. Ар кайсы кландардын, топтордун мен кыймын деген баягы мурунку кудейбизби, азыркы дейбизби, баягы байлыгы бар адамдарды, мурунку бийликте жүрүп жүргөн адамдардын ошол саясатты бүгүнкү өзүлөрүнүн ысыкчылыгына пайдаланууга болгон аракеттери болуп жатат.
Касым Рахманкулов, Азаттык.
Эмки кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө анын жаңы саны дүйнөлүк кысымдагы бас үнүнүн алпы атыккан СССРдин Кыргызстандын эл артисти мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Болот Миңжылкыевке арналат. Ал тирүү болгондо быйыл 23 апрелде 70 жашка чыкмак. Кабарчыбыз Балбай Алагушев улуу ырчынын жаркын элесине арналган музыкалык берүүдү даярдаган.
Жүт денеси ырга жуулган, элдеп жашап мекен үчүн туулган, элден чыккан булбул таңшык бир шумкар кайтпас болуп учуп кетти туурдан деп ырда айтылгандай, дүйнөлүк ысымдагы бас үндүн баатыра тыккан бүт денеси ырга жуулган улуу ырчы Болот Миңжылкыев таланты ашып ташып толуп болуп турган курагында күтүүсүз кан басымы оорусунан 1997-жылдын 16-августунда туурунан учуп о дүйнөгө сапар алган эле. Ал тирүү болгондо үстүбүздөгү жылдын 23 апрелинде 70 жашка чыкмак. Болот 57 жаш курагынын аралыгында 16 жашында атасы менен Козский жарым аралында бургулоочу мастер. 10-классты бүтөөрү менен азыркы Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын студиясында Ташкент консерваториясынын аваздык бөлүмүндө окуйт. Аны бүтөөрү менен өз үйү өлөң төшөгү болуп калган азыркы кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында иштейт. Бир эле мезгилде Италиянын Милан театры Ла Скалада 3 жыл билибин ырчылык өнөрүн өркүндөтөт. Дүйнөлүк опера ырчыларынын жылдыздары италиялык Капучиден, Джани Раймондиден, болгариялык Николай Яуров таалим алат. Алар менен бирге сахнада ырдайт, шыгын жетилтет. Тулбаса шыктагы жаш ырчы өмүрүнүн акырына чейин дүйнөлүк орус кыргыз композиторлорунун операларынан ар кандай доордогу түрдүү мазмундагы кейипкерлердеги каармандарды сахнада кайталангыс турпаттарын жаратат. Айрыкча ал Гунонун Фаусундагы Мефистофельдин, Гаргамышскийдин Русалкасындагы Мельниктин, Вердинин Дон Карлосунан Король Филипп II'нин, Мусоргскийдин Борис Годуновунан Бористин партияларын дүйнөлүк улуучулар аң-таң калгандай өткөрө устаттыкта аткарат. Жаш артисттин жаркын шыгы аваздык актёрлук күчү аткаруучулук түзүү кайталанды сүйлү Мусоргскийдин Борис Годуновундагы Бористин ролунда айдан ачык көрүнөт. Анда кезек дүйнөлүк уучуларды таңданткан жана суктанткан миң жыл кейиптин аткаруусунда Бористин партиясында.
Шестою ж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной души.
Амабек Мурза маркум болот менен 20 жылдан ашык бир сахнада иштешип, бири-бириңерди сыйлашып жүрдүгөр. Эмне себептен болот Санкт-Петербург театрына кетип калды? Дүйнөлүк ысымдагы ырчыны көзөткөндөн кийин кыргыз эли баалай барктай алдыбы?
Болоттун аткаруучулук деңгээли бул дүйнөжүзүлүк деңгээлге. Бул союздук эмес, республиканын аралыгында эмес, кыргыз мамлекетин эмес, бул дүйнөжүзүлүк табылгыс мындай абдан бир чебер инсан. Америкада да, Жапонияда да, Францияда да, Италияда да ырдабаган болоттун жери жок. Болотту ырдаганда опералар дайбы, консерваторияда концерттерге катышып ырдайбы, эл тик туруп кол чабышат. 5-10 мүнөт кетпейт. Анан кийин Георгиев, Ленинградтын, Санкт-Петербургтун азыркы дирижёру бул жерден кийинден Георгиев Ленинградка алып кетип калды. Эмне үчүн кетти деген кийин сурак туруп калышы мүмкүн эл жерден. Ал кеткенде бул жерде ырдайтын уже эмне калган жок. Опера калган жок. Аны иштейтин деңгээл Ленинград, Москва, Париж метрополитен ошондой ошол жактагы деңгээлге кетиш керек болду да Георгиев анын алып кетип ошонун бүт чет жакка чыгарып ошо болотту даңазалап жүрдү.
Деди республиканын эмгек сиңирген артисти ардыгер Аманбек Нуртазин. Болот ар кылдуу ордогу опералардагы башкы ролдорду аткаруу менен бирге ондогон классикалык элдик ырларды, романстарды аткарган. Айрыкча орустун улуу ырчысы Шаляпиндин түбөлүктүү репертуарына айланган классикалык орус элдери ээлешти. Миң жыл кыйып өзүнчө бир кайталангыс аваздык көркөмдүүлүктө өзүнө таандык боекто кыяпатын келтире ажарын ачардаган. Кезе кырда орус элери ийилеш болоттун ургоосунда.
Эй окнем, эй окнем, не сорадик, не сорадан.
Улуу ырчы Болот Миңжылкыевдин 70 жылдыгына арналган атайын берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагошов даярдады. Бул берүүнү кийинки программаларыбыздан кеңири уксаңыз болот. Биз эми берүүбүздө керемет үкөк берүүбүздү улантабыз. Анда келерки аптада боло турган маданий иш-чаралар жөнүндө Айжан Шабытоева айтып берет.
Биринчи апрелде балдарга музыкалык өнөр долбоорунун алкагында концерт уюштурулат. Улуттук филармонияда өтүүчү салтка айланган бул кечеге Мелис Асылбашев жетектеген Акмарал мамлекеттик би ансамбли жана Сагынбек Акматалиев дирижерлик кылган Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышарын кабарлайт филармониянын менеджери Светлана Сталенко.
В нашей программе для детей прозвучат произведения Тагаева, Медетова, Термичикова, Джумалиева.
Программада балдар үчүн Тагаев, Термичиков, Джумалиев, Птичкиндин чыгармалары жаңырат. Ошондой эле Акмарал би ансамблинин солисттери улуттук жана дүйнө элдеринин бийлеринен тартуулашат. Улуттук опера жана балет театрында бул жумада Джузеппе Вердинин Трубадур операсынын бетачары болот. Эл артисти Талгарбек Жакшылыковдун айтуусунда бул чыгарма театрда биринчи рет коюлууда жана ар бир эле театр мындай операны кое бербейт.
Очень красивая музыка, очень хороший сюжет, интересный. В основном о преданности, о любви.
Бул операнын музыкасы өтө окулуктуу. Чыгарманын сюжетинде негизинен сүйүү темасы чагылдырылган.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры Гогольдун сүйүүнү орустар ойлоп табышкан комедиясын, Шеврен чыгармасына коюлган Салам Париж спектаклин жана Султан Раевдин Арбактын тажисти оюнун көрсөтүшөт.
Она будет бурлить по всему телу наших посетителей. Он призывает дух безумству. Оно заставляет срывать маски перед ликом судьбы и принимает героические позы, которые бы они никогда сами в жизни не сделали бы.
Борбордогу Чуйков музейинде табияттагы сулуулук деген аталыштагы көргөзмө ачылары күтүлүүдө. Анда Людмила Тумышева, Мадина Кусаинова баштаган кол өнөрчүлөр катышат деп кабарлады мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова.
Булардын жумуштары көбүнчөсү сайма, териден ойма түшүрүү, кийизди жакшынакай кылып оюп, ар түрдүү гүлдөрдү, гүл чамгарларды жасаган жана дагы ошону менен бирге мына ураки солёное тесто деп коет, туздуу камырдан жасалган ар түрдүү айванаттардын анан дагы гүлдөрдүн формасы түшүрүлгөн көргөзмө. Ушул көргөзмөнү ачкан жатабыз.
Алими Борборадзе сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган фото көргөзмө Колду арт борборунда ачылды. Бул туурасында борбордун кызматкери Миргүл Болоталиева кабарлайт.
Здесь работа узбекских фотохудожников и кыргызских, казахских.
Көргөзмөдө кыргыз, казак, узбек фотосүрөтчүлөрүнүн иштери коюлган. Экспозицияда ошондой эле эки фотофильм камтылган. Ал тасмаларда 43 автордун 180 эмгеги чагылдырылган. Мындан сырткары инсталляциялык иштер дагы бар. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар бул жуманы коштомокчу, берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн 19 апрель дүйшөмбү таңдан тартып киргизилчү жаңы жадабалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утырканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн азаттык күн алгысын угуңуздар.
Сиздер таңкы азаттык берүүсүнүн коом жана турмуш бөлүгүнүн кайталоосун уктуңуздар. Аны даярдоого алып чыккан Төрөкул Доров. Жакшы туруңуздар.